Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Responsabilitatea este un element cheie în dobândirea fericirii. Deși ar putea surprinde pe cei care văd în reguli o închisoare cu propoziții pe post de gratii, Gretchen Rubin militează pentru un mod atipic de obținere a fericirii, respectarea unor principii. Pentru a dovedi eficiența acestei propuneri, ea povestește cum a pus în practică rezoluțiile pentru fericire timp de un an de zile. A cercetat numeroase studii despre fericire, a alcătuit o listă cu sfaturile pe care le-a găsit și s-a hotărât să le testeze. Experimentul a dat rezultate, iar concluziile au fost publicate în cartea sa Proiectul Fericirea, care a devenit bestseller în topul New York Times la scurt timp de la lansare. În urma experimentului pe care l-a făcut în propria sa viață, a concluzionat că fericirea este determinată de decizii. A pluti în derivă este cel mai mare dușman al fericirii. Motivul este acela că, prin definiție, deriva este decizia de a nu lua nicio decizie, ci a te lăsa condus de evenimente. Deși uneori poate părea că evitarea unei decizii oferă mai multă libertate de mișcare, realitatea este contrară. Odată intrat în derivă, este foarte greu să te oprești. Oamenii cred că a te lăsa dus de val este o experiență comodă, rudă cu lenea, dar de fapt valul este o forță în care trebuie să-ți antrenezi toată puterea. Aceasta pentru că, asemenea oricărei decizii, și plutirea în derivă aduce cu sine consecințe care cer reacții, răspuns. Uneori, răspunsul trebuie dat sub presiunea timpului, creând premisele pentru apariția alegerilor greșite. Alteori este nevoie de perseverență și efort doar pentru a continua pe direcția unei decizii luate circumstanțial. În concluzia autoarei, fericirea este o sumă de mici decizii corecte. În altă ordine de idei, psihologul american Barry Schwartz explică în cartea sa Paradoxul alegerii că multitudinea de opțiuni pe care le are omul din societatea noastră, chiar și pentru cele mai nesemnificative decizii, cum ar fi alegerea unui sos pentru salată din 30 de soiuri, poate duce la un fel de paralizie decizională. Schwartz contrazice astfel unul dintre cele mai răspândite principii privind fericirea. Ești cu atât mai fericit cu cât ești mai liber și ești cu atât mai liber cu cât ai la dispoziție mai multe opțiuni și mai puține reguli. În societatea industrializată, explica el, oamenii au așteptări atât de înalte încât nu mai pot fi plăcut surprinși. În cel mai bun caz, ei pot obține ceva care să fie atât de bun pe cât se așteaptă ei să fie. Paradoxul alegerii este acela că, deși se presupune că o paletă de opțiuni cât mai variată sporește șansele unei alegeri potrivite, în realitate aceasta nu face decât să complice procesul de alegere și să mărească sentimentul de vinovăție al celui care a ales. Paradoxul alegerii ajută la înțelegerea unei lecții spirituale de o importanță majoră pentru împlinirea sufletească a omului. Ca ființă creată de Dumnezeu, omul a primit o serie de porunci, care, dacă sunt respectate, au menirea să aducă fericirea, atât a lui, cât și a celor din jurul lui. Biblia pretinde că ascultarea de poruncile divine conduce la fericire. Să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit, scrie în cartea Deuteronomului, capitolul 10, versetul 13. Iacov, autorul unei epistole din canonul Noului Testament, spunea că poruncile divine sunt legea libertății. Acestea nu sunt cuvintele unui ascet, a cărui religie se rezumă la prescripții despre autocontrol, nici ale vreunui subjugat de o congregație care le servește naivilor opiu din dorința de câștig financiar. Iacov știa că o lege dată de un Dumnezeu care își iubește copiii nu poate fi altfel decât benefică pentru aceștia. Respectarea poruncilor divine este așadar o eliberare completă din nesiguranța căutării unor surse neviabile de fericire. Odată deveniți conștienți de limite, avem libertatea totală de a ne dezvolta deplin, iar direcția pe care o avem ne asigură o fericire durabilă, ce trece dincolo de montani, rosul emoțiilor și de capriciile circumstanțelor. Doar în acest mod, îndemnul apostolului Pavel, care spunea bucurați-vă întotdeauna în Domnul, nu rămâne o utopie tragică, ci devine un obiectiv ce poate fi atins. Biblia îndeamnă la perseverență și inspiră speranța că acela ce ține seama de cuvânt găsește fericirea și cel ce se încrede în Domnul este binecuvântat.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
De la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean vă salută în cadrul emisiunii Esența Credinței. Ne-am despărțit săptămâna trecută cu ideea că există cineva care ne iubește. Nu suntem singuri în univers. De unde știm lucrul acesta? Din faptul că Dumnezeu a creat omul și i-a pus la dispoziție existența. Acum să aflăm de ce a fost creat omul. De ce a fost creat omul?
Da, și asta este o întrebare foarte bună, pentru că, tot așa, plecând de la mai multe perspective, există motivații diferite, da, pentru crearea omului. Dacă ne uităm la perspectiva asta mitologică, un răspuns este că omul a fost creat ca zeii să scape de cazne, de probleme, de lucrări. Sunt anumite scrieri și anumite versiuni acestea mitologice. Epopeea lui Gilgamesh, de exemplu, e perspectiva aceasta că zeii la un moment dat erau obosiți, erau istoviți și atunci trebuie să gândească să facă pe cineva ca să lucreze și atunci i-a făcut pe oameni ca să lucreze pentru...
În locul lor.
Da, să lucreze în locul lor. Și uneori este privită din nefericire și din perspectivă biblică existența omului, tot din perspectiva asta, că dacă Dumnezeu l-a pus pe om să lucreze grădina și să o păzească, ca să nu mai aibă el treabă, da? Dar nu asta este ideea, da? Dacă ne uităm în relatarea biblică din Geneza 1, vedem că în primul rând este o decizie rațională, este o decizie care cumva continuă, sau mai bine zis încheie, un proces creativ. Da? Adică, în primul rând, omul trebuie să se bucure de toată creația pe care Dumnezeu a dat-o. A făcut-o. Da? Omul, cumva, după ce ai creat toate lucrurile frumoase, pui și omul acolo ca să se bucure, ca și cum după ce mănânci tot felul de lucruri la o masă, aduci și tortul. Da, cumva încoronează, fără tort nu este o onomastică, nu?
Normal, da. Nu poți să dai o ruladă fiecăruia în parte și, sau o eugenie.
Da, așa a fost creat și omul. El nu doar că se bucură de tot ce a creat, dar are această capacitate de a dezvolta, de a extinde, de a avea o contribuție. Și de aceea viziunea este că, din perspectiva biblică, munca nu este o povară, nu este o pedeapsă, da? Este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Chiar dacă după căderea în păcat apare perspectiva aceasta a efortului, a durerii, a dificultății, inițial în contextul creierii omului nu era perspectiva aceasta, pentru că vorbim de un mediu în care lucrurile erau perfecte, da? Chiar Biblia spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut, inclusiv la om, și a văzut că toate erau foarte bune. De aceea, Dumnezeu a creat pe om ca să fie un element de referință, o reprezentare a lui în mijlocul creației pe care el a făcut-o. Spunea Ellen White, o autoare pe care o apreciez foarte mult, că Dumnezeu este autorul frumosului. De Dumnezeu îi plac lucrurile frumoase. Dumnezeu creează frumos. Dumnezeu nu este autorul ascezei, nu este cel care folosește doar alb și negru, da? În ce colorează, sau culorile lui Dumnezeu, culorile preferate ale Dumnezeu nu sunt alb și negru, da? Putea spune, da? Deci nu știu dacă are o culoare preferată, nu știu, albastru poate. Zice că vedem, sau
eu
verde.
Cred că poate galbenul, pentru că acela îmi place mie.
Da, poate galbenul. Dar ideea este că Dumnezeu are o perspectivă extrem de largă și când l-a creat pe om, nu l-a creat pentru un anumit scop material, să spunem, sau utilitar, da? Cum facem de obicei noi când ne cumpărăm ceva, de regulă avem un scop utilitar ceva, de puțin își cumpără tablouri, da? Sau merg la concerte, sau doar pentru suflet, sau pentru la biserică, chiar și la biserică, destul de puțin. De obicei noi trebuie să facem ceva ca să ne simțim sătui, să simțim că ne-am odihnit, că nu ne mai e frig, da? Adică...
Și apropo de ce ați spus, chiar dacă se cumpără un tablou, de multe ori se cumpără un tablou pentru ca să fie atât de frumos în cameră încât musafirii să fie încântați, sau sufletul personal, sau se cumpără un tablou pentru că este foarte scump și va fi moștenire de familie și vor ieși bani mulți, exact.
Da, în ideea asta, ori Dumnezeu nu a creat pe om pentru asta. Deci pur și simplu, cum n-a creat nici panseluța, da? Ci cu un scop în sine, adică ceva utilitar, ci pur și simplu ca să fie partea creației și să poată să aducă o contribuție de frumos, să poată să păstreze cumva perspectiva aceasta de care vorbea Domnul Hristos, că Tatăl meu lucrează și eu lucrez de asemenea. Adică să fie partea unui proces într-o continuă dezvoltare. Dar mai am un singur lucru pe care vreau să spun aici. Biblia spune că omul a fost creat pentru a reprezenta pe Dumnezeu. În Matei 5 cu versetul 16, îmi place foarte mult versetul acesta, spune textul biblic, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cum vă spuneam, omul nu este un scop în sine, da? Ci el este un rezultat al creației divine după chipul lui Dumnezeu și ca reprezentant al lui Dumnezeu. Și aici este un element foarte frumos și foarte interesant și greu de acceptat astăzi, că noi nu ne reprezentăm prin noi înșine. Adică, chiar dacă la un moment dat putem spune că da, eu sunt Emanuel Sălăgean, când spun într-un cerc de persoane, sunt Emanuel Sălăgean, deja cineva poate spune, a, tu ești frate cu Luiza? A, tatăl tău e Alexandru? Sau a fost Alexandru? A, da, tu ești din Alba Iulia, ești din Ardeal?
Sau cum eram noi întrebați când eram mic, al cui ești mamă?
Exact, da. Spui, cum te cheamă? Așa. Bun, și a cui ești?
Da.
Și cum? Da. Sau în unele zone trebuie să spui porecla, nu trebuie să spui, da. Spui stan, se întoarce jumătate din sat. Sau, da. Și atunci trebuie să te identifici cumva și identificarea asta ta automat te plasează într-un anumit context. Tu nu te reprezinți doar pe tine însuți. Ori asta este și cu omul, nu? Și noi avem tot felul de asocieri din acestea, nu? Dacă, de exemplu, vrem să reprezentăm pacea, vrem să spunem, vorbim despre pace, folosim un porumbel, nu? Alb și cu o ramură de măslin în cioc, nu? Dacă vrem să vorbim despre hărnicie, da? Ne gândim la furnică sau la albinuță, nu? Sau alte modele, nu? La devotament. Adică apar anumite asocieri din acestea. Ori când ne gândim la Dumnezeu, Dumnezeu cel mai bine poate să fie reprezentat, prezența divină poate să fie cel mai bine reprezentată de ceea ce noi putem să facem, de modul în care noi trăim. Și când conștientizăm că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, atunci venim la ceea ce spune Apostolul Pavel, voi nu mai sunteți ai voștri, da? Ci voi sunteți într-un context în care dacă vă asumați responsabilitatea asta, dacă înțelegeți că voi trebuie să reprezentați pe Dumnezeu, atunci într-adevăr viața voastră are consistență, are continuitate, are o perspectivă mai largă. Acum, din nefericire, este conceptul cu care luptă cel mai mult omul contemporan. De-a lungul timpului, oamenii au negat existența divinității, inclusiv în antichitate, zeitățile au fost, da? Dar ce s-a întâmplat după modernitate încoace, mai ales în postmodernism, problema cea mai mare este nu că omul neagă existența divină, ci că omul se pune pe el în locul lui Dumnezeu. Homo Deus, omul Dumnezeu, este perspectiva contemporană. Și pe de o parte avem genetică, avem nanotehnologie, avem inteligență artificială, avem această direcție că noi hotărâm, noi fixăm ceasul și care se accentuează tot mai mult. Iar pe de altă parte, modelul acesta sau relația aceasta, divinitate, om, Dumnezeu creator, omul ființă creată, a fost stricată și de faptul că nimic n-a făcut mai mult rău umanității și lumii noastre ca omul. Și unii întorc ideea aceasta și spun, dacă omul face atât de mult rău, cum e Dumnezeu? E îngrozitor. Dacă un om ne dezamăgește în halul ăsta, dacă un om ne poate face atât de mult rău, păi înseamnă că Dumnezeu e un monstru, este incredibil de rău. Trebuie să fugim de el, trebuie să găsim alte mecanisme, știți? Deci, observați cum, în contextul actual, acest model biblic, această perspectivă biblică, omul a fost creat de Dumnezeu, să-l reprezinte pe Dumnezeu, să aducă în cercul existenței lui prezența divină, să inspire, să dea speranță, să dea bucurie, să aducă bucurie, apreciere, să-l facă pe interlocutor să se simtă valoros, că poate face ceva, că își poate pune în valoare darurile pe care le are. Așa, deci asta a fost modelul divin. Da? Să păzească și să îngrijească de grădină, de planeta aceasta, da? Cu responsabilitate, cu măsură. Ori exact modelul acesta a fost stricat fundamental. Dintotdeauna oamenii au vrut să înțeleagă procesele naturale și să le controleze. Asta a fost visul din antichitate, de când au început să înțeleagă fizica, ce e zi, noapte, rece, cald, să analizeze procesele acestea fizice. Iar astăzi controlează mai mult ca niciodată, dar și face mai mult rău ca niciodată. Sunt tot felul de știri că este cel mai fierbinte an și că anul viitor va fi și mai cald. Deja au fost niște călduri care ne-au exasperat, ne-au topit. Da? Și dincolo de progresul acesta, că putem să ne luăm bilete pe telefon, că putem să ne fixăm temperatura din casă.
Sau să mergem pe Lună sau să mergem să căutăm epava Titanicului.
Da, sau pe Marte.
Da.
Da, și vorbim despre colonizare în spațiu și așa mai departe. Și unii spun
putea să rămânem fără.
Da, să vedem dacă mai ajungem anul 2030.
Da.
Da? Adică la un moment dat, cum a explodat submarinul acela, unii zic, așa o să explodăm și noi odată cu toată planeta. Da? De ce? Pentru că nu înțelegem că există niște măsuri. Apropo, discutam despre ce este omul. Protagora spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor.
Asta da.
E bună într-un fel, dar e și foarte rea, da? Pentru că dacă omul face măsură, atunci e îngrozitor, da? Dar cel puțin trebuie să spună stop, ajunge, da? Din perspectiva aceasta, da, este. Și atunci, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Omul a fost creat cu această responsabilitate a măsurii și cu această așteptare a schimbării în bine, a aducerii unei contribuții pozitive de a dezvolta tot ceea ce înseamnă relații, climat frumos. Și dacă ne uităm în istoria artei, să zicem, nu? Literaturii și a altor domenii din acestea de dezvoltare, de creație, omul chiar a făcut lucruri uimitoare, a făcut lucruri extraordinare. Și trebuie să reunem în registrul acesta și dacă poate chiar să lucrăm pentru a readuce cumva prezența divină prin ceea ce suntem, prin ceea ce putem să facem, chiar și atunci când greșim, prin reparația pe care o putem face, se poate simți această prezență divină și această intenție a lui Dumnezeu.
Deci omul a fost creat din iubire, perfect. Dar cum a ajuns omul de la cel perfect la cel care suntem azi? Că aș fi vrut să spun la cel care este azi, dar fiecare dintre noi se poate identifica celui rău.
Prin această înstrăinare de Dumnezeu, prin această lipsă de preocupare de a-și dezvolta abilitățile în raport cu valorile, în raport cu ceea, cu bunul comun, în raport cu un anumit progres pe care putem să-l avem toți. Se spune că dacă vrei să mergi repede, du-te singur. Este un proverb african. Dar dacă vrei să mergi departe, mergi împreună.
Asemenea păsărilor călătoare. Să învățăm de la ceea ce a creat Dumnezeu, natura.
Exact, exact. Și atunci e nevoie să avem această viziune. Știți, de-a lungul timpului, antichitate, perioada medievală, perioada modernă, până pe la mijloc, perioade moderne, era ideea aceasta a devenirii, a faptului că omul trebuie să devină ceea ce este. este o creație divină, este o persoană responsabilă, da? Și era ideea aceasta de ideal, da? Trebuie să ajungi acolo, trebuie să-ți găsești locul tău în lume, trebuie să ai o contribuție, trebuie să faci, da? Deci trebuie să devii ceea ce ești. Dacă ne uităm biblic, ești un prinț, ești o creație a divinității, trebuie să te asemeni cu Dumnezeu, trebuie să devii ceea ce ești. În ultimul timp s-a schimbat lucrul acesta. Omul nu mai trebuie să devină ceea ce este. Omul este ceea ce devine. Atunci, adică, eu dacă vreau să fiu, cum spuneam, inclusiv e o chestiune practică, o operație cu tot felul de mutații din acestea, eu sunt ceea ce vreau să fiu. Nu mai devin ceea ce sunt, de fapt. Da? Adică îmi iau în destinul în propriile mâini. Ori lucrul acesta creează atât de multe dezechilibre. Eu nu vreau, nu susțin ideea aceasta a unei limitări, a unei intrări într-o turmă, da? A asumării unui lucru comun. Nu, pentru că noi vorbim de multe ori despre unitate în diversitate. Da? Cred că e mai corect să vorbim despre unitate prin diversitate. Unitatea care nu are diversitate, aia nu e unitate, aia e uniformitate.
Uniformitate, exact.
Da? Și atunci Biblia și Dumnezeu vorbește de unitate prin diversitate. El a creat atât de multe flori diferite, atât de mulți copaci, nu? Spune raportul, puteți să mâncați din rodul tuturor pomilor, atât de multe fructe. Nu? A creat această diversitate tocmai pentru a realiza o structură unitară. Și atunci, exact lucrul acesta nu trebuie să-l înțelegem, că asumarea intrării în relație cu Dumnezeu și asumarea împlinirii unui plan pe care Dumnezeu îl are cu noi, da? Care tot Ellen White spune un gând foarte mult, îmi place foarte mult, zice, dacă noi am cunoaște de la început drumul pe care vrea să ne conducă Dumnezeu și am vedea și finalitatea, noi înșine am alege planul acela. Și Apostolul Pavel le spunea filipenilor, le vorbea despre un Dumnezeu care poate să facă pentru voi mai mult decât credeți și gândiți voi. Și vă doriți voi, adică cele mai înalte idealuri pe care noi ni le asumăm și pe care noi vrem să le împlinim sunt o nimica toată din ceea ce vrea de fapt Dumnezeu pentru noi. Perspectiva aceasta trebuie să o schimbăm, cu viziunea aceasta trebuie să trăim cât mai largă. Vă spuneam că de curând am întors dintr-o vizită în Taiwan și soția mea, în același timp cât eu eram în Taiwan, era într-un proiect în Spania, la Universitatea Adventistă din Sagunto, o tabără de muzică. Și am făcut pe Google Maps traseul din Taiwan și până pe coasta de est a Spaniei, îmi pare rău că nu a fost pe coasta de vest, că era chiar la capătul celălalt, și am calculat undeva la 14.000 de kilometri între noi, era așa, că era zbor de avion, zbor din Taipei în Valencia, acolo era cel mai apropiat aeroport. Și era așa o distanță de aproximativ 14.000 de kilometri. Și am trimis mesaj și am zis niciodată, cred că n-am fost așa de departe unul de celălalt și totuși aproape. Asta este viziunea lui Dumnezeu. Enorm de largă. Da? Că suntem educați din start cu ideea aceasta că religia îți limitează gândirea, că biserica e pentru bătrâni, că Biblia e groasă și mare și că te spală pe creier și să stai cât mai departe de astea și așa. De fapt, ni se ia exact perspectiva asta mare, largă. Și din nefericire ne transformăm în niște persoane din astea cum sunt copiii aia care el are o jucărie din aia toată ruptă și petecită și aduce cineva o jucărie nouă și nu, el de-aia atașat. Da? Și sunt niște elemente care țin de motivitate, să zicem, nu critic aspectul ăsta, dar e foarte greu să dai ceva.
Oameni mari. Da. Să gândești la fel ca un copil emoțional și...
Exact, asta este ideea. Și atunci, practic, noi, limitându-ne perspectiva aceasta, ne transformăm așa urât, cum spuneam, din ceea ce ar trebui să fim reprezentanții lui Dumnezeu, să îi facem pe oameni să gândească la Dumnezeu, cum sunt situația. Am citit eu însumi o povestire în volumele acelea celebre cu supă de pui pentru suflet, da, cu un copilaș care stătea în fața unei vitrine, era de Crăciun, cu papucii rupți și o jurnalistă a văzut, a intrat în magazin, a cumpărat, se uita la preacă de papuci. I-a cumpărat, s-a întors, a ieșit afară și a dat papucii respectiv și copilul a rămas mărmurit. L-a mângâiat pe cap și a plecat și după ce a făcut câțiva pași, a simțit că cineva o prinde de mână și când s-a întors la copilul și i-a zis: Doamnă, dumneavoastră sunteți Dumnezeu? Și am mai auzit povestirea acesta în alte versiuni,
da.
Pentru că asta este reacția pe care o creezi în momentul în care intri în tabloul acesta, în planul acesta, mai bine zis, nu tablou, că poate tablou e prea limitat, în planul acesta creativ. Și avem atâtea mărturii de oameni care au făcut lucruri mari, au fost artiști, au știu, oameni de afaceri. Și la un moment dat au spus, eu pot mai mult. Și n-au mai dezvoltat, nu știu, ceva fabrici sau alte instituții din acestea de producție, au făcut școli, au făcut biserici. Și s-au uitat cumva, sau au continuat și cu ceea ce era specificul activităților, dar și-au dat seama că pot să aduc, fac fântâni în Africa. Și se minunează cât de bucuros sunt oamenii aia când care își căreau apă de nu știu de unde și mureau pe capete pentru că erau tot felul de bacterii și apa cu tot felul de microbi și acum sunt fericiți și pot să facă și o fabrică acolo și comunitatea respectivă se poate dezvolta. Și văd schimbarea asta de perspectivă. Ori în direcția aceasta trebuie să mergem. Și din fericire, chiar dacă vedem că se întâmplă tot mai multe lucruri și gunoaiele sunt o problemă tot mai mare, da? Sunt și semnale din acestea pozitive și rămânem cu această perspectivă că, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care controlează totul. Deci, alegerile pe care le facem ne transformă din statutul pe care îl avem, statutul care ne-a fost dat de reprezentanța lui Dumnezeu, ființe create după chipul și asemănarea sa, în niște reprezentanți ai răului, ai distrugerii, ai răutății, al lăcomiei, al exploatării și așa mai departe. În funcție de alegerile pe care le facem, putem să păstrăm o anumită perspectivă sau putem să intrăm într-un alt tablou, din nefericire.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Am fost alături de dumneavoastră de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am aflat de ce am fost creați, iar săptămâna viitoare avem o temă la care să ne gândim cu toții. De ce le face omul rău celorlalți? Grav subiect, nu? Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră.